Είναι γραμμένα εδώ. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι είναι για την τροφοδότηση του πόσιμου νερού για την πόλη της Δάχλας. Κάτω βλέπετε την Δάχλα, βλέπετε την πόλη. Εδώ βλέπετε το σύστημα και πώς λειτουργεί. Εντάξει. Τώρα, αυτό θα προχωρήσει, ναι, ωραία. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε μια ολόκληρη πόλη μέσα στη Σαχάρα να λειτουργεί. Εδώ είμαστε με την αντιπροσωπεία. Βλέπουμε κάτω τα δεδομένα όπως είναι σε μακέτα. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, μπορεί να το έχετε στις πιο αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Εντάξει. Αλλά τελικά δεν το κάνουμε εκεί γιατί έχουμε πηγές. Τι προσπαθώ να σας δώσω σαν ιδέα με αυτό το παράδειγμα. Δεν έχουν τίποτα, πήγαν και βρήκαν με γεωτρύπανο νερό, το κάνουν αυτήν την τροποποίηση και πίνει μια ολόκληρη πόλη, δηλαδή εδώ είναι ουσιαστικά είναι σαν να είναι 16.000 άτομα, συνολικά, μετά θα προβλέπουν ότι θα φτάσουν έως τα 32.000 άτομα. Αυτό είναι τα μηχανήματα. Αυτό είναι για να βγάλουν τα άλατα. Αλλά τα άλατα δεν είναι από το αλάτι και είναι αυτό που υπάρχει και αυτό που θα γίνει. Τις επεκτάσεις. Άρα, τι έχει ενδιαφέρον, εδώ είναι όλο το σύστημα που έχουν δημιουργήσει, το έχουν φτιάξει για να έχει αυτάρχεια από μόνο του. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν ασχολείται με τους άλλους και λειτουργεί συνεχόμενα. Πρέπει να το σκεφτείτε για μας. Εδώ είναι πώς βγαίνει το νερό. Το βλέπετε πάνω. Άρα εδώ είναι ένας από τους υπεύθυνους. Το βλέπετε εδώ. Εδώ, άμα μπείτε κοντά, θα ενοχληθείτε από την οσμή και θα σας θυμίσει το αυγό. Άρα αυτό είναι το θείο. Έχουν κάτι πολύ εύκολο. Μόνο και μόνο που το βγάζουν έτσι και είναι πάνω στη πισίνα, το θείο φεύγει και μετά αυτό πηγαίνει μέσα στο εργοστάσιο, το οποίο θα τροποποιήσουν για να βγάλουν τα λεγόμενα άλατα. Σας δείχνω αυτό το πράγμα γιατί πραγματικά όταν είμαστε εκεί λέμε είναι ένας άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Εμείς, εδώ είναι τα φίλτρα τα βιολογικά, έχει τα φίλτρα που είναι με άμμο. Σίγουρα μερικοί θα μου πείτε αν μιλήσαμε για ζεόλιθο και βέβαια μιλήσαμε για ζεόλιθο. Απλώς υπάρχει ένα θέμα, είναι πρώτον, δεν έχουν ζεόλιθο και συμφέρει για αυτούς να βάζουν πάρα πολύ άμμο σε τεράστιες δοσολογίες, να χρησιμοποιήσουν σαν φίλτρο, κάτι που άμα είχαμε ζεόλιθο θα το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα. Αλλά την άμμο την έχουν παντού, τον ζεόλιθο δεν έχουν πουθενά, γιατί να σκεφτούν αυτή την τεχνική και έχουν δίκιο. Άρα όταν μιλήσαμε και με τους μηχανικούς, τους νέους εκεί πέρα, είναι εντυπωσιακό πόσοι είναι νέοι. Θα μου πείτε πώς εξηγείτε να είναι τόσο νέοι. Διότι επειδή είναι όλες νέες τεχνολογίες, οι πιο παλιοί δεν τις είχαν καν σπουδάσει. Θα πρέπει να κάνουν αναβάθμιση για να μπορούν να μπουν. Βέβαια, οι διευθυντές είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά όλοι αυτοί που είναι τεχνικοί, και εδώ είναι που έχουμε και υψηλή πίεση σε αυτό το πράγμα, σας παράγουν αυτό το πράγμα. Και λέω, θα φανταζόσασταν την έρημο έτσι? Όχι. Ακόμα και αυτοί που έχουν δει έρημο. Τώρα που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η περιοχή είναι η περιοχή που ήταν η πηγή έμπνευσης. Το βάλω αυτό. Η πηγή έμπνευσης του Σαντ Εξιουπερί για να γράψει το Μικρό Πρίγκιπα. Δηλαδή πιο άμμο από άμμο δεν έχεις, εντάξει. Άρα αυτός πετούσε. Έκανε τα διάφορα έργα και έγραψε και το Μικρό Πρίγκιπα. Ήταν πιο νωρίς, Βολτονιού κτλ. Άρα πήγαμε σε ένα μουσείο, φανταστείτε τώρα, πήγαμε σε ένα μουσείο μέσα στην έρημο που αναφερόταν στο Μικρό Πρίγκιπα. Και προσπαθώ να σας δείξω με αυτά τα παραδείγματα. Κάτι που γράφτηκε από έναν Ευρωπαίο της Γαλλίας επηρέασε την περιοχή και τώρα το αναδεικνύουν λέγοντας ότι αυτή ήταν η πηγή έμπνευσης και ουσιαστικά είναι σαν να σας έδειξα εικόνες από πού έπεσε ο Μικρός Πρίγκιπας για να δει τον αεροπόρο. Εμείς τώρα όταν το βλέπουμε αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι, πώς θα σου πω, όχι παραμύθια της Χαλιμάς, γιατί είμαστε σε εποχή και περιοχή που θα είχε άλλο connotation, αλλά λες, κάνουν αυτό. Μετά, με τα χρήματα που έχουν βγάλει από το εργοστάσιο, έχουν κάνει διάφορες δράσεις, αλλά πήγαμε τώρα σε ένα άλλο, σε κάποια φάση θα το κάνει η Βίκη, μπαίνουμε σε ένα χώρο που είστε έτσι, εντάξει, στη μέση του πουθενά πάλι. Και αυτός που διδάσκει είναι μια κυρία από το MIT. Που είναι εντελώς φυσιολογικό, δεν έχει, δηλαδή πού αλλού θα πήγαινε αυτή η κυρία. Μέσα στη μέση της Σαχάρας, για να εξηγήσει στους άλλους πώς να κάνουν θέματα ανάπτυξης, καινοτομίας, να αποτελέσουν ένα θερμοκήπιο και να παράγουν οι ίδιοι μερικά επαγγέλματα που δεν υπάρχουν αλλού. Ωραία, τώρα επειδή είπα MIT θα μου πείτε, α, σίγουρα έχουν κάποια συμφέροντα οι Αμερικανοί, σίγουρα θα βρείτε κάτι, δεν μας πειράζει. Αλλά λέω το εξής, εσείς περιμένετε, ας πούμε, όταν είστε μέσα στην έρημο, ξαφνικά να μπείτε σε ένα κτίριο με πολλούς ορόφους που ανάλογα με τα επίπεδα, γιατί κάνουν πολεοδομία. Θα μου πείτε πολεοδομία για την Ραλού. Πολεοδομία ερήμου. Ο Ιωάννης ήδη σκέφτεται πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πολεοδομία ερήμου, δηλαδή είναι έρημος και φτιάχνεις μια πόλη από το μηδέν, εντάξει. Μόνο που πρέπει να σκέφτεσαι συνεχώς την άμμο και τον άνεμο. Δηλαδή δεν φτιάχνεις τίποτα. Το να φέρεις νερό είναι ένα θέμα. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι το καταφέρνουν αυτό, λες, όταν εμείς λέμε ότι έχουμε προβλήματα, σε ποιο σημείο τα έχουμε τα προβλήματα. Φανταστείτε ότι μόνο για την παραγωγή νερού, αν έχει πρόβλημα το εργοστάσιο, δεν έχουν πια νερό καθόλου. Όλοι οι πόλοι. Εντάξει. Δεν σας μιλάω για διακοπή ρεύματος. Δεν το συζητάμε, έτσι γίνεται. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε ποτέ διακοπή ρεύματος. Γι' αυτό πού να φανταστούμε πώς ζουν οι άλλοι. Πρέπει λοιπόν να κάνουν πράγματα που ακόμα και να έχουν μια διακοπή ρεύματος, πρέπει κάτι άλλο να το κάνει, γιατί αλλιώς οι άνθρωποι θα πεθάνουν τόσο απλά. Και όταν το βλέπω αυτό και βλέπω τις δυνατότητες που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όταν μιλάτε με τον κυβερνήτη, πολύ έξυπνο άτομο, σας λέει μερικά πράγματα που λες, ρε παιδί μου, τα σκέφτονται κιόλας. Αλλά εξηγούσε αυτός ότι εμείς στην περιοχή, αν δεν λειτουργήσει ο εγκέφαλός μας, είμαστε νεκροί. Δεν έχει τίποτα άλλο. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα λάθος. Όταν συχνά σας λέω για μία αναστρέψιμη κίνηση, εδώ να δεις την αναστρέψιμη κίνηση. Εδώ κάνεις ένα λάθος, πάει, πεθαίνουν όλοι. Και τι κάνεις μετά, λες, ούψ. Ωραία. Θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Ξέρω θα νευριάσει αυτούς που είναι πιο πολύ ευαίσθητοι στα πολιτικά, αλλά πρέπει να το πω και να δείτε ότι υπάρχουν λαοί που το έχουν σκεφτεί. Το Μαρόκο έχει ένα σύνταγμα που υπάρχει, μην το βρείτε, 2011. Σε αυτό το σύνταγμα προβλέπετε, δεν σας λέω όλες τις καινοτομίες που έχει, αλλά να ξέρετε ότι έχει Υπουργείο, εντάξει, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αφήνω αυτό, ας πούμε ότι δεν το είπαμε. Γιατί εμείς υποτίθεται ότι τα έχουμε παντού. Έχει τρία υπουργεία, τα οποία είναι κρατικά. Δηλαδή, άμα ανήκεις σε ένα κόμμα, δεν μπορείς να γίνεις υπουργός. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών δεν μπορεί να είναι σε κόμμα. Ενώ οι δικοί μας μπορούν να είναι σε κόμμα και καταλήγουν σε κόμμα. Να μην κάνουν πια τίποτα. Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Θρησκευμάτων. Δηλαδή, αυτά τα τρία υπουργεία, ό,τι και να γίνεται σε όλη την κυβέρνηση, αυτοί είναι άνθρωποι που θα τοποθετηθούν χωρίς να είναι σε πολιτικό κόμμα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δεν είναι αδιανόητο. Προσέξτε, γιατί ζήσαμε αρκετές κυβερνήσεις, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ καμία να πει, ρε παιδιά, το Υπουργείο Εξωτερικών θα ήταν καλό να μην είναι σε κόμμα. Το Υπουργείο Θρησκευμάτων, γιατί είναι, επειδή είναι το Μαρόκο και είναι μουσουλμάνοι, σου λέει, τι θα συζητήσουμε, σου λέει, ποιο κόμμα θα πει πιο πολύ για αυτό το θέμα, αφού είναι αυτό. Εμείς είμαστε σε άλλη καινοτομία. Εμείς από Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γίναμε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας και μετά Απαίδευτο Υπουργείο. Εντάξει. Ωραία. Τώρα ας πούμε είναι μερικά πράγματα, χαιρόμαστε που επανέρχονται τα αυτονόητα. Δηλαδή είναι καλό να μην έχουμε πια κλήρο για τον σημειοφόρο. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι ήταν εντελώς γελίο να κρατάει τη σημαία όποιος να είναι που έχει παίξει μετά τζόγο. Εντάξει. Κέρδισε τον τζόγο, εσύ θα είσαι παιδί μου, πάει τη σημαία και μετά τον βρίζουν κιόλας. Εσύ γιατί το πήρες εσύ, αφού ήταν ζάρι, τι έκανα. Φταίω εγώ που κέρδισε κιόλας. Εδώ λοιπόν σας λέω ότι μια χώρα που είναι στην Αφρική, μία από τις 55 χώρες της Αφρικής, φαντάζομαι ότι ξέρετε τα ονόματα των 55 χωρών της Αφρικής, γιατί βέβαια είναι μερικές που είναι σε Ήπειρο, που δεν είναι και πολλές οι χώρες, αλλά ξέρουν όλες τις χώρες της Ήπειρου. Έτσι δεν είναι. Άρα 55 χώρες, άρα ξαναμπήκαν στην Αφρικανική Ένωση και λέω το εξής. Πώς μπορεί λοιπόν μια χώρα να βασιστεί στο ανθρώπινο δυναμικό, να βασιστεί στη νοημοσύνη, να καταφέρει να δώσει ζωή σε μια περιοχή που άμα τη βλέπεις, λες παιδιά, μόνο ζωή δεν μπορεί να γίνεται εκεί πέρα. Εκτός από τους χαμελεόντες. Επανέρχομαι λοιπόν στα δικά μας. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Άμα πάτε να δείτε τους Ινουίτες στο Βόρειο Καναδά, θα πείτε, ρε παιδιά, δύσκολη ζωή με τόσο πάγο. Αφού είναι το περιβάλλον τους. Είναι σαν να ερχόταν κάποιος εδώ και έλεγε σε εμάς τους Έλληνες, δεν υποφέρεται με τόση θάλασσα. Το πιο ωραίο, έχουμε και ανθρώπους που πνίγονται στη θάλασσα, εντάξει. Αν θυμάστε καλά, πολλές στις εκκλησίες έχουν γίνει χάρη ή εξαιτίας των ναυτικών που έχουν χαθεί. Άρα θα μπορούσε κάποιος να σας πει αντικειμενικά, ρε παιδιά, με τόση θάλασσα, πάτε λίγο πιο πίσω. Να μην σας ενοχλεί τόσο πολύ, να μην πνίγεστε όλοι. Εμείς έχουμε ανθρώπους που πνίγονται και στη στεριά. Δεν λέω για αυτούς που καίγονται. Και άμα τα σκεφτείτε λίγο ορθολογικά, είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τον πλούτο μας. Τον πλούτο μας, τόσο απλό. Δηλαδή, το να έχεις απλώς καθαρό νερό. Εντάξει. Μετά από αυτή τη διάλεξη θα δούμε πώς θα πίνετε το νερό. Άμα, πόσο ήταν το νερό εκεί που πήγες, Βασιλική? Δηλαδή εγώ μερικές φορές σας λέω ότι το νερό μας είναι ήδη πιο ακριβό από το πετρέλαιο. Μάλλον δεν έχετε πάει σε άλλες περιοχές να δείτε τι είναι. Για εκείνους μπορεί να είναι το δεκαπλάσιο του πετρέλαιου. Δηλαδή να καίει πετρέλαιο για να φτιάξει νερό. Εντάξει. Ναι, λογικό είναι άμα το σκεφτείτε. Και γι' αυτό πρέπει να βρουν άλλες τεχνικές. Άρα, άμα είναι άφθονο κτλ. Τι προσπαθώ να σας πω επίσης. Αυτά που σας έδειξα είναι λαός, έθνος, ο οποίος θα μείνει. Είναι μερικοί από εσάς που σίγουρα έχουν πάει στο Ντουμπάι γιατί θεώρησαν ότι ήταν της μόδας. Το Ντουμπάι χωρίς πετρέλαιο, πόσα χρόνια του δίνεται? Το Ντουμπάι είναι πάρα πολύ απλό, για να καταλάβετε λίγο για ποιο πράγμα μιλάμε. Θερμοκρασίες του τύπου 55 βαθμούς είναι φυσιολογικό. Εντάξει. Άρα, για να ξέρετε, για όσους δεν έχουν ζήσει το 55, επειδή το ζήσαμε όταν πήγαμε Αυστραλία, βγαίνεις από το αεροπλάνο, σε βάζουν στο λεωφορείο, πρόλαβες εκεί πέρα, από το λεωφορείο μέχρι να μπεις στην αίθουσα, η απόσταση είναι 15 μέτρα. Έχεις κάνει μπάνιο χωρίς να το θες. Λούστηκες από τον πρώτο, τον δικό σου υδρότα, σε 15 μέτρα. Και λέει, παιδιά, πώς δουλεύουν οι άνθρωποι? Άρα μετά βλέπεις ότι όλοι κάθονται στη σκιά των αεροσκαφών. Το διαφορικό δεν είναι να σας πω, μπορεί να πιάνει και 15 βαθμούς, άνετα. Άρα σκιά, βγαίνεις έξω, πεθαίνεις, ξαναμπαίνεις στη σκιά. Είναι ντυμένη για έρημο. Γιατί έχει πλάκα? Γιατί η εικόνα που έχουμε στην Ελλάδα για το Ντουμπάι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Εντάξει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου από τους πιο ηλίθιους στον κόσμο, αλλά εδώ ένιωσα πολύ ηλίθιος. Λέω, όταν θα πετάξω από πάνω θα ζωγραφίσω. Είχε μόνο ατμό. Παντού είχε ατμό. Τίποτα άλλο. Να ζωγραφίσω τι, ατμό. Ήμουν πάνω από, ξέρεις, μαγειρική, ξέρω εγώ. Δηλαδή η θάλασσα βράζει. Άρα βγάζει συνεχώς ατμό. Δεν βράζει κυριολεκτικά με 100 βαθμούς, αλλά βγαίνει τόσο πολύ ατμός που δεν μπορείς να ζωγραφίσεις την περιοχή από πάνω από το αεροπλάνο. Λέω τι ηλίθιος που είμαι. Δεν το σκέφτηκα ότι όντως είναι αυτές οι θερμοκρασίες. Αλλά γιατί, γιατί όταν πάτε εκεί πέρα λέτε, έχουν κλιματισμό, θα πάω στο business, θα πάω εδώ. Και μετά όλοι αυτοί που πηγαίνουν σας λένε, κάνουν το ίδιο. Δεν πάνε αλλού. Ωραία, αυτό να ξέρετε ότι είναι καθαρά ένα κοινωνικό πλαίσιο που δεν έχει κανένα βάθος ανθρώπινο. Εδώ τώρα όλα αυτά που σας έδειξα είναι πώς να ζήσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, στη μέση του πουθενά όπου σας έδειξα τώρα, θα φτιάξουν πανεπιστήμιο. Υπάρχουν ήδη σχολές που λειτουργούν. Είχε πολύ πλάκα ότι όταν μπήκαμε με τους καθηγητές της σχολής και ήταν σε ένα χώρο που απλώς είχε ήλιο από αντανάκλαση. Προσέξτε, ήλιο από αντανάκλαση. Είχαμε λιώσει μέσα. Όχι ήλιο κατευθείαν. Εκεί θα είχαμε ψηθεί. Λοιπόν, εκεί πέρα κάνουν μαθήματα και κάνουν και μαθήματα που είναι για εμπορικές σχολές κτλ. Και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικό management. Και λες πώς το κάνουν εκεί μέσα. Όταν βλέπεις το πανεπιστήμιο, δεν έχει tags. Δεν έχει graffiti. Λέω, Γιώργο, ποιος το καθαρίζει. Λέει, μα κανένας δεν γράφει τέτοια πράγματα. Α, μετά, όταν έχετε τις σκάλες, είναι φτιαγμένες, έχουν χρησιμοποιήσει, θυμάστε, είναι ένα σύστημα μαθηματικό, άμα βάλετε κύκλους και πιο μικρούς κύκλους και τους βάζετε να υφάπτονται, σας κάνει, με τη μορφοκλασμερική ανάλυση, Απολώνιους, βλέπεις, που μπορείς να μετρήσεις και την διάσταση. Λοιπόν, εκεί που είναι οι σκάλες και στις στροφές που παίρνεις, έχουν βάλει τέτοια συστήματα να προστατεύουν τις σκάλες από τον άνεμο, χωρίς όμως να ενοχλούνται από την απουσία φωτός. Καμία σχέση με αυτά που έχω ζήσει, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, μπορούμε να κάνουμε κινητοποίηση για να βγάλουμε τις αφίσες από τα παράθυρα, γιατί δεν βλέπαμε και βάζαμε φως συνεχώς. Λες, δεν θα έχουν παρατάξει, δεν γίνεται. Άρα χρησιμοποιούν ένα ελληνικό σύστημα για να το βάλουν στα σκαλοπάτια τους. Και τώρα πάνε σε εσύ ως Έλληνας και λέει, παιδιά, δεν τολμάς να τους πεις το αντιγράψετε από εμάς, γιατί εμείς δεν το έχουμε φτιάξει πουθενά, μην ανησυχείτε, εντάξει, ήταν μόνο στα θεωρητικά μαθηματικά, κανένας δεν το άγγιξε, εκεί που ήταν, καλά κάτσε. Και μετά το βλέπεις υλοποιημένο. Ωραία, το άλλο, επειδή δεν είναι ηλίθιοι, δεν έβαλαν γκαζόν. Τα φυτά που έχουν βάλει είναι όλα φυτά που αντέχουν. Άρα πάτε από κάκτους, εντάξει, άλλο ευέρα κτλ. Αυτό είναι. Και το άλλο είναι η χαλίκη. Είναι μερικές περιοχές της Ελλάδος. Ξέρετε πόσο νερό ξοδεύουμε μόνο και μόνο για να φαινόμαστε ότι είμαστε Άγγλοι. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Ο Άγγλος δεν είναι ηλίθιος. Έχει τη βροχή. Βρέχει συνεχώς. Εντάξει. Αν πας στην Αγγλία και δεν πετυχαίνεις βροχή, πρέπει να πας κατευθείαν καζίνο. Γιατί είσαι κολόφερο, δεν γίνεται. Ωραία, όταν λοιπόν εμείς παίρνουμε ένα τέτοιο μοντέλο και το μεταφέρουμε και λέμε θα κάνουμε το ίδιο, επειδή για να φαινόμαστε πλούσιοι, θα βάλω λίγο γκαζόν μπροστά. Αυτό το γκαζόν τι νερό βάζεις μέσα. Άρα, βλέπουμε λοιπόν σε άλλες περιοχές, και αυτό είναι που έλεγε και ο κυβερνήτης, λέει εδώ υπάρχει έρημος, η έρημος θα υπάρχει πάντα, άμα δεν σέβεσαι την έρημο, δεν θα υπάρχεις εσύ. Προσέξτε πώς πάει. Δηλαδή, προσέχουν τόσο πολύ το περιβάλλον, αλλά μιλώντας για την έρημο. Σου λέει, έχει ενδιαφέρον σαν προσέγγιση, αν το σκεφτείτε φιλοσοφικά. Εμείς όταν λέμε προσέχουμε το περιβάλλον, λέμε άμα κάνουμε βλακίες θα χαθεί. Αυτοί δεν λένε αυτό. Λένε, άμα κάνουμε βλακίες το περιβάλλον θα νικήσει. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Αυτό εγώ το έχω ακούσει μόνο από ναυτικούς. Που σου λέει, άμα βγεις στη θάλασσα και δεν το σχεδιάσεις, εντάξει, θα πνιγείς, τίποτα άλλο. Όταν το βλέπετε λοιπόν με αυτήν την έννοια, φανταστείτε εκεί που σας έδειξα, θα υπάρχει έως το 2029, θα υπάρχει μια πόλη με 32.000 κατοίκους. Μέσα θα υπάρχουν τουλάχιστον 5 ερευνητικά κέντρα. 2 πανεπιστήμια, ένα τεχνικό και ένα κανονικό, κλασικό ας πούμε. Και έκανα, ποιος θα έρθει εκεί πέρα. Όλη η Αφρική που είναι στην περιοχή. Άρα, τελειώνω με αυτή τη θεματολογία, γιατί θέλω να μιλήσω και για άλλα πράγματα, εφόσον εδώ επιτρέπεται να μιλάμε ό,τι θέλουμε. Ο άλλος κόσμος μπορεί να είναι δίπλα μας. Μπορείς να το συνειδητοποιούμε, εντάξει. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι το παιδί που με χαιρέτησε και μου λέει και εγώ είμαι ο άλλος, που είναι μια κανονική συζήτηση, εντάξει, όταν είστε κοντά στην εκκλησία, στη Μητρόπολη, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να χαιρετήσετε κάποιον. Είμαι ο άλλος. Ναι, γέννηση είναι πιο παραδοσιακό, καταλάβες. Και λες, αυτούς χρειαζόμαστε για να παράγουν ένα έργο για την ανθρωπότητα. Αλλά στην αρχή θεωρούμε ότι θα είναι τέτοιο γούγκος, ποιος θα μας βρει. Και τελικά τους βρίσκουμε σιγά σιγά. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω, γιατί έχουμε μερικά πράγματα που μπερδευόμαστε λίγο στην Ελλάδα. Μιλάμε για το θέμα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των ανθρώπων και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον ξοδεύουν πολύ περισσότερα από το περιβάλλον από αυτούς που υποτίθεται δεν το προστατεύουν. Εντάξει. Είναι αυτό που σας έλεγα σε κάποια φάση με τον ζεόλιθο. Ο άλλος μου λέει: εγώ θέλω βιολογικά, αλλά βέβαια δεν κάνει τίποτα με ζεόλιθο. Και ο άλλος είναι απλός αγρότης, δεν έχει ιδέα, βάζει ζεόλιθο και τελικά προστατεύει περισσότερο το περιβάλλον από τον άλλον που το παίζει ότι προστατεύει το περιβάλλον. Αυτό είναι το παράδεισο. Όταν λοιπόν βλέπουμε τέτοια πράγματα, καταλαβαίνουμε το εξής, είναι ότι η προσέγγιση μας πρέπει να είναι διαφορετική. Άρα, τι είναι ο άλλος κόσμος. Άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, θα σας μιλήσω τώρα για τη Γερμανία που πήγαμε στο Βάιμπλιγκεν. Πάμε σε ένα σχολείο που είναι της ομογένειας. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε ότι η Ελλάδα δεν πληρώνει τα σχολεία της ομογένειας. Τα λεγόμενα Freischule. Άρα, τι έκανε η Ελλάδα. Θεώρησε, ας πούμε, το 2010 ότι εντάξει, δεν έχω λεφτά. Βέβαια, θέλουμε οι ομογενείς να μας βοηθάνε, εντάξει. Το να μπορείς να έχεις ένα σχολείο που απλώς να διδάσκουν ελληνικά, δεν το κάναμε αυτό. Άρα, οι ομογενείς τι έκαναν. Τελικά, έφτιαξαν, ας το πούμε, πώς θα το πω τώρα, ιδιωτικά σχολεία που πληρώνονται από τους γονείς, οι οποίοι είναι αυτοί που πληρώνουν κατευθείαν τον καθηγητή. Και σου λέει, εμάς μας εγκατέλειψαν. Αυτό τώρα σας το λέω, όχι στην Ουγκάντα, στην Γερμανία. Όταν ξέρετε πόσα λεφτά ξόδευαν οι Έλληνες πολιτικοί για να ενημερώσουν τους Γερμανούς για να κατεβούν στις εκλογές, για να αναβλώσουν δεν ξέρω πόσα αεροπλάνα για να μπουν την τελευταία στιγμή να μπορούν να ψηφίσουν για αυτούς, τους άλλους τους πολιτικούς, λες πώς αλλάξαμε. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα σχολείο, χάρη στην Ιωάννα, και εκεί πέρα μας λένε να μιλήσουμε για την ανθρωπότητα. Προσέξτε τώρα. Άρα έχουμε ελληνάκια, ας το πούμε για μερικά είναι και ελληνογερμανάκια, για να μην νομίζει η Ιωάννα ότι το ξέχασα, υπάρχουν και ελληνοϊταλογερμανάκια, έχουμε και αυτά. Και τους κάνουμε τώρα τη διάξη στα ελληνικά για την ανθρωπότητα. Πρέπει να είσαι εξωγήινος, εντάξει. Αλλά το να είσαι εξωγήινος ως ομιλητής, το δέχεσαι, εφόσον ξέρεις τον εαυτό σου. Το να είναι εξωγήινη και η καθηγήτρια, αλλά και τα παιδιά που να σου ζητάνε μερικά πράγματα, λες καλά, πώς βρέθηκαν εδώ. Και τι προσπαθώ να σας πω με αυτό το παράδειγμα. Δεν είναι ανάγκη να περιμένετε τα πάντα από τον κρατικό φορέα για να κάνετε καινοτομίες. Θανάση, πόσα χρόνια περιμένεις κάτι το επίσημο με κρατικό φορέα για θέματα ασφάλειας κλπ. Λοιπόν. 12. Ευτυχώς που τα 12 παράγεις έργο και δεν λες περιμένω μέχρι να το ξυπνήσουν. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο που ζήσαμε και σας το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον το ένα με το άλλο με την έννοια ότι θέλω να φανταστείτε τώρα σε μια κοινότητα, ελληνική κοινότητα, κάναμε μια διάλεξη η οποία είχε ως τίτλο «Ο ρόλος του ανθρώπου στην ανθρωπότητα». Θέμα που πουλάει πάρα πολύ σε κοινωνικό πλαίσιο. Εντάξει. Άρα κάναμε αυτή τη διάλεξη που κράτησε κάμποση ώρα, μερικοί από εσάς το είδαν, μετά κάναμε ημίχρονο διάλειμμα. Μετά κάναμε τη συνέχεια της διάλεξης, κάναμε ό,τι ερωτήσεις ήθελαν. Μετά κάναμε πάλι διάλειμμα, εφόσον εξαντλήσαμε όλες τις ερωτήσεις τέτοιου τύπου, και κάναμε τα εθνικά θέματα. Στο Weiblingen, εντάξει. Αυτή η διάλεξη, για να μην νομίζεις ότι κράτησε 5 ώρες. Φυσιολογικά πράγματα, εντάξει. Ωραία. Ένα είναι, ξέρεις, είναι μια σάμα προετοιμασία για τα master class. Και λες, πώς? Όχι, όχι, αυτό ήταν η κοινότητα. Ήταν και μεγάλη και είχε απ' όλα. Παππού, γιαγιά, νέους, ό,τι θες. Και προσπαθώ να σας πω. Άμα κάνουμε εδώ, στο gallery, πράγματα παράξενα, σας φαίνεται τώρα φυσιολογικό. Όταν εγώ βρίσκομαι σε άλλο χώρο και βλέπω το πνεύμα από τον gallery εκεί, λέω, παιδιά, θα πρέπει να το πω. Θα κάνετε διασύνδεση, δεν γίνεται. Άρα, φανταστείτε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε αυτόν τον άλλον κόσμο που δεν κοιτάζουν μόνο τα προσωπικά, τα τοπικά, ποια είναι τα προβλήματα. Θέλουν να δουν πώς αντιμετωπίζεις το όλο θέμα ως άνθρωπος και ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στην ανθρωπότητα. Γιατί είναι αστείο? Θα σας πω γιατί. Διότι βέβαια έχουν ανησυχίες για τα εθνικά θέματα. Προσέξτε όμως, για τα εθνικά θέματα, τα δικά μας, που είναι και δικά τους επειδή είναι Έλληνες. Εντάξει, αυτό το έχουν. Μετά έχουν ανησυχίες γενικές, έχουν ερωτήματα που έχουμε και εμείς σε θέματα φιλοσοφικά, θρησκευτικά κτλ. Άρα θέλουν όμως να ασχολούνται και με την ανθρωπότητα. Εντάξει. Άρα, εκτός από εδώ, ας πούμε, άμα βάζαμε μια διάλεξη ο ρόλος του ανθρώπου στην ανθρωπότητα, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν γίνει Βασίλη. Εντάξει, θα ήταν και ο Γιώργος μαζί μας, ο άλλος Γιώργος, εφόσον είναι και μας βλέπει. Και θέλω να σας πω το εξής. Εσείς οι ίδιοι που είστε εδώ, σε μια διάλεξη που είναι ο άλλος κόσμος, σκέφτεστε ότι υπάρχουν άλλοι σαν εσάς αλλού, οι οποίοι έχουν τα ίδια ερωτήματα, τις ίδιες αναζητήσεις. Γιατί ξέρω, θα μου πείτε, εμείς έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα, έχουμε το θέμα της ΑΟΣ, έχουμε το θέμα του Μακεδονικού, έχουμε το θέμα... Εντάξει, αυτά τα που μας νευριάζουν, τα διαχειριζόμαστε σωστά. Έχει ενδιαφέρον όμως όταν βλέπεις ανθρώπους που μπορούν να ασχοληθούν με 3-4 θέματα ταυτόχρονα. Και σου λέει, πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Δηλαδή, η ανθρωπιά ως έκφραση της ανθρωπότητας, το γεγονός ότι είμαστε συνάνθρωποι, το γεγονός ότι είμαστε οι άλλοι. Γιατί τελικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές. Όταν σας είπα για το Ποντιακό και για εκείνη την εποχή, πριν 100 χρόνια, έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε ότι ένας από τους μεγάλους παίχτες ήταν ο Woodrow Wilson, ο πρώτος της Αμερικής, ο οποίος πήρε βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, γιατί δημιούργησε την κοινωνία των εθνών. Θα μου πείτε, δεν έχει και μεγάλη επιτυχία, τελικά φτάσαμε τώρα στα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε μια συζήτηση και με άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν αν είναι σημαντικός αυτός ο οργανισμός. Τώρα είναι μερικοί από εσάς που σίγουρα έχουν μια άποψη ή άλλη άποψη, θα πούν το αντίθετο, έτσι για να το φανταστούν. Θέλω να σας πω το εξής. Ο Wilson στέλνει το λεγόμενο Inquiry. Και έχει σαν σκοπό αυτή η επιτροπή που είναι φτιαγμένη από επιστήμονες αλλά και από ανθρώπους της εκκλησίας, από νοσοκόμους κτλ. Να κοιτάξουν μια περιοχή πώς είναι τα έθνη. Αυτός τώρα είναι στην Αμερική και πάει στέλνει τέτοιους ανθρώπους που στην Αρμενία, στον Πόντο, να καταλάβουν πώς ζουν τα πράγματα. Και ένα άλλο έθνο. Δεν το κάνει μόνο αυτό, το κάνει γενικότερα και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή από την Αμερική κάνει αυτό το πράγμα. Μετά δημιουργεί την κοινωνία των εθνών, στην οποία αντιστέκεται το Κογκρέσο και η Αμερική δεν μπαίνει. Έχει ενδιαφέρον, εντάξει. Αυτός ο Δημοκράτης, το Κογκρέσο Ρεπουμπλικάνοι, είναι του τύπου Αμέρικα κτλ. Άρα δεν μπαίνουν. Θα πρέπει να περιμένουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να μπει η Αμερική. Προσέξτε, για να μπει η Αμερική και να είναι και σε ένα ειδικό θέμα που είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν είναι ότι να είναι σαν παίχτης. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε από πού έρχονται αυτές οι αναζητήσεις. Δηλαδή, σκεφτόντουσαν τότε τον διαμερισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εμείς ήμασταν σε άλλο πλαίσιο. Άλλο, το 1915, Άντζακς. Εντάξει, άλλοι ήταν με τους Αρμένιους, άλλοι δεν καταλάβαναν πώς αυτά συνδυάζονται. Εντάξει, η ημερομηνία σημαντική για τους Αρμένιους είναι 24 Απριλίου 1915, η ημερομηνία σημαντική για τους Αυστραλούς και τους Νέους Ζηλανδούς είναι 25. 24 Απριλίου ο ένας, 25 Απριλίου ο άλλος. Πώς είναι δυνατόν με τέτοιες διαφορές? Το άλλο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το εξής. Από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πόσα χρόνια διαφοράς? Άρα 14-18, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και ξεκινάμε 39-45. Είμαι φοιτητικός, δεν ξεκινάω από το 36 την Ισπανία, ας πούμε 39 για να είναι ξεκάθαρα. Βλέπετε ότι είναι 21 χρόνια. Σε 21 χρόνια ξαναμπήκαμε σε Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ βέβαια θεωρούσαμε ότι ο πρώτος ήταν ο τελευταίος. Μετά άμα κάνετε 1945 στην 21, πού φτάνετε? Πρόσθεση είναι. Α, όλα τα άλλα ήταν εύκολα, αυτό ήταν το δύσκολο. Θέλω να φανταστείτε τι ήταν αυτή η εποχή. Να ξέρετε, να φανταστείτε ότι άμα δεν υπήρχε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το πιο πιθανό είναι να ήμασταν σε πόλεμο. Μπορεί μερικοί από εσάς να μην είχαν γεννηθεί εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Είμαστε το 2019. Μιλάμε συνεχώς για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή βλέπουμε, καταφέρνουμε και διαχειριζόμαστε πράγματα εξ αποστάσεως. Να ξέρετε ότι αυτή ήταν η ιδέα του Wilson. Είναι αυτό που λέμε συνεχόμενη ειρήνη. Δηλαδή σου λέει, ειρήνη δεν μπορείς να έχεις παντού, αλλά να είναι ένα γενικό πλαίσιο που μόνο του εξασφαλίζει μια ειρήνη σε γενικό. Εντάξει, να μην έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Να μην έχουμε πολέμους, αυτό δεν το συζητάμε, το βλέπετε. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Πρώτα απ' όλα θέλω να σκεφτείτε το εξής. Τώρα, το 2019, έχουμε τις περισσότερες πυρηνικές δυνάμεις που δεν είχαμε ποτέ στην ιστορία του κόσμου. Μπορούμε να διαλύσουμε τον πλανήτη Γη πολλές φορές, και είμαστε εδώ και κάνουμε διάλεξη. Συζητάμε για τη Βόρεια Κορέα, συζητάμε για το Ιράν, τα ξέρετε αυτά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ασφαλιστική δικλίδα είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Εμείς πάνω κάτω είμαστε στον τομέα παραπονιάριδες. Δηλαδή όλο και κάτι θα μας τυμπούν κτλ. Πάτε στα κατεχόμενα στην Κύπρο και βλέπετε ανθρώπους από την Αργεντινή. Στην πράσινη γραμμή. Και ανόκρανε. Λες, τι κάνει αυτός εδώ? Και μπορεί να φάει και σφαίρα από Τούρκο. Ο οποίος δεν προστατεύει καν, ας πούμε, τη γη του, προστατεύει απλώς τον θεσμό, αν θέλετε, με τα Ηνωμένα Έθνη. Όταν το βλέπω με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι ας πούμε ένα ύμνος προς τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί υπάρχουν και δυσκολίες, αλλά θα καταλάβουμε το εξής. Όταν υπάρχουν ας πούμε τέτοια θέματα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι στη Νέα Υόρκη, επειδή η Αμερική αποφάσισε να δώσει την γη στην ανθρωπότητα. Άρα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν πληρώνει την Αμερική. Είναι μια γη που δεν ανήκει σε κανέναν, επειδή ανήκει σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν ωραίο να σκεφτείτε, ας πούμε, εμείς θα δίναμε μια τέτοια γη. Ορισμός. Δηλαδή μια γη που δεν είναι για ένα κράτος, είναι για όλους. Πώς?
Το σαν ορισμός, δεν έχει δώσει.
Ναι, έχουμε το ανάλογο, έχει δίκιο ο Βασίλης, δεν είναι στον χώρο, είναι στον χρόνο. Όχι στον χώρο όμως. Εντάξει, δεν έχεις μια περιοχή συγκεκριμένη. Αν θες κάτι που έχουμε πιο ιερό, είναι όπως είναι η δήλωση, φαντάζεσαι τώρα να πεις ότι εφόσον δεν κατοικεί κανένας, να είναι κάτι που είναι πραγματικά παγκόσμιας κληρονομίας και να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Αλλά εδώ δεν σου λέω αυτό. Εγώ λέω ότι το σκέφτεσαι με αυτή την έννοια. Γιατί έχουμε το ανάλογο και στην Ελβετία που δεν είναι με το ίδιο concept. Και προσπαθώ να σας πω με αυτούς. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ο άλλος κόσμος είναι ο κόσμος των άλλων άλλων. Και ο κόσμος των κλασικών, αν θέλετε, είναι ο κόσμος των εγώ. Εγώ. Που θα είναι στο πληθυντικό, θα είναι οι εμείς. Εμείς κάνουμε αυτό, εμείς, οι άλλοι δεν κάνουν. Όταν αποφασίζεις να είσαι στον κόσμο των άλλων άλλων, δηλαδή στον άλλον κόσμο, στην πραγματικότητα είσαι δίπλα. Δεν είναι να ψάξεις αλλού. Άρα η θεματολογία σου είναι διαφορετική εκ φύσης, αλλά είναι μετά από μια εξέλιξη. Δηλαδή, άμα το λέγαμε κάπως διαφορετικά και φιλοσοφικά, υπάρχει το πλαίσιο της αφύπνισης και είναι μερικοί που δεν έχουν αυτή την αφύπνιση. Όταν το βλέπουμε τώρα σε πρακτικό κομμάτι, είναι πολλοί από εσάς εδώ σίγουρα που έχουν, ας πούμε, βιοποριστικά επαγγέλματα. Τα οποία, άμα τους έλεγες, ρε παιδί μου, πόσα χρειάζεσαι για να μην το κάνεις. Πάρα. Κοιτάξεις. Και θα τέλειωνε. Αυτή είναι η μη συνειδητοποιημένη σκλάβη. Δηλαδή, τουλάχιστον ένας σκλάβος ήξερε τι έκανε. Ήταν σκλάβος. Έχει ενδιαφέρον γιατί και οι σκλάβοι προσπαθούσαν να εξαγοράσουν την σκλαβοσύνη σου για να απελευθερωθούν. Τα έχετε ακούσει αυτά. Ακόμα και όταν ήταν στο δύσκολο πλαίσιο των μονομάχων, άμα κέρδιζαν, ας πούμε ότι έπαιρναν πόντους και στο τέλος ήταν απελευθερωμένοι. Ποιος θέλει να απελευθερωθεί από μια βιοποριστική δουλειά? Οι περισσότεροι σου λένε, εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Αλλά αυτό είναι η ύπαρξη. Για μένα ο κόσμος είναι ο κόσμος της ύπαρξης και ο άλλος κόσμος είναι ο κόσμος της ζωής. Όταν βλέπετε αντικείμενα, εδώ βλέπετε τραπέζια, καρέκλες, αυτό είναι αντικείμενα που δεν έχουν ζωή, έχουν απλώς ύπαρξη. Ζούμε ανάμεσά τους. Αυτό που μας ενοχλεί είναι να δούμε ανθρώπους που τους επαρκεί να είναι άτομα. Και φτάνει, εντάξει. Έχω τη δουλειά μου, έχω τα παιδιά μου, έχω τη γυναίκα μου, έχω τον άντρα μου. Τα πάω καλά, έχω και αυτοκίνητο.
Αυτό δεν είναι θέμα νοημοσύνης.
Ναι, και βέβαια. Και βέβαια. Αλλά και η νοημοσύνη, αν θες, άμα την πάρουμε με την ρευστή νοημοσύνη, δηλαδή η νοημοσύνη που έχεις χωρίς καμία παιδεία, μπορεί και να μην φτάνει. Πρέπει να υπάρχει και μια εκπαίδευση. Αυτή η εκπαίδευση, αν δεν είναι μια έξυπνη παιδεία, σου αλλοιώνει τις αισθήσεις και σου εξηγεί ότι είναι φυσιολογικό να σπαταλάς ενέργεια. Έχεις δικαίωμα, αφού έχουμε. Είναι φυσιολογικό να κάνεις μια δουλειά που δεν σε αγγίζει. Είναι φυσιολογικό να τελειώνεις τη δουλειά σου και να λες «Πω πω, επιτέλους τελείωσα». Διότι δεν παράγεις έργο ώρες, παράγεις εργασία έως δουλεία. Και μετά τι γίνεται, έχεις ανθρώπους, όπως έχουμε και τους φοιτητές μας όταν δεν έχουν περάσει λόγω πανελλήνιων στον τομέα που ήθελαν, λες, γιατί δεν τον ενδιαφέρει, πώς να τον ενδιαφέρει άνθρωποι, αφού είχε γράψει άλλα, πέρασε στο τελευταίο, μετά από 5 επιλογές που δεν του βγήκε. Ωραία. Λες λοιπόν, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα αλλάξουν? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ μπαίνει η παιδεία, γιατί μπορούν να αλλάξουν μόνο αν έχουν δεχτεί αφύπνιση απ' έξω. Δεν μπορούν να έχουν αφύπνιση προσωπική. Χρειάζονται μια βοήθεια, μια μικρή βοήθεια. Και αυτό είναι ένα θέμα. Τι σημαίνει μικρή βοήθεια? Βλέπεις έναν άνθρωπο που ζει στο σκοτάδι, του βάζεις τον φακό στη μούρη και του λες ξύπνα. Διψάει πάρα πολύ, δεν του δίνουμε σταγόνες σιγά σιγά, γιατί έχει αφυδάτωση. Το βλέπετε όπως έχουμε με την αφυδάτωση με το νερό, πρέπει να φανταστείτε το ανάλογο με το φως. Πώς να το πω τώρα. αφυδάτωση φωτός του, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, δεν έχεις καν σκεφτεί ότι θα μπορούσε η ζωή σου να είναι φωτεινή. Και κάνω να ξαναδιαβάσει το υπόγειο του Ντοστογεύσκη. Καταλάβετε τι βλέπει. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, θα δείτε ότι η αφύπνιση, η αυτόβουλη, είναι δύσκολη, γιατί είναι το πρόβλημα του Σοπενάρου, μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μπορεί να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Πώς να θέλεις το φως, αν δεν έχεις δει ποτέ φως. Το ανάλογο είναι πιο απλό, γιατί σας βλέπω λίγο προβληματισμένος.
Αλλά και όταν σου το δείχνω, μπορεί να αντιδράσεις. Κάτι το σπήλαιο, ας πούμε.
Ότι το λες εσύ αυτό, είναι στα όρια της αυτοπροφητείας. Αφού το ξέρεις, αγάπη μου, εσύ και τον Χριστό να έργεις, θα κάνεις, μην βάζεις το σοφός, μην βάζεις το σοφός. Oh, come on, you know. Λοιπόν, λέω απλώς ότι ναι, έχεις δίκιο. Θα αντιδράσεις. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Η αφύπνιση πονάει. Η αφύπνιση πονάει γιατί καταλαβαίνεις που ήσουν. Όσο κανένας δεν σου εξηγεί που ήσουν, λες αυτό θα είναι η ζωή. Πώς, τι να κάνω. Όταν ξαφνικά σου εξηγούν ότι η ζωή, δηλαδή π.χ. είσαι στην έρημο, ξαφνικά βλέπεις μια όαση. Ξέχασα να σας πω ότι υπάρχουν αιτήσεις στο Μαρόκο για να φτιάχνουν όασεις. Και φτιάχνουν όασεις. Δηλαδή, δεν φτιάχνουν μόνο το πηγάδι, θα πεις απλώς είναι μια πηγή νερού, φτιάχνουν με ένα σύστημα προστασίας που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας μικρής όασης στη μέση του πουθενά. Γιατί τι θέλουν οι πληθυσμοί τοπικά, να μπορούν να πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Εντάξει, δεν είναι ότι θα μείνουν και θα ζήσουν, γιατί αυτό δεν θα το άντεχε η όαση. Σας το λέω αυτό, φανταστείτε ότι είναι το ανάλογο από μικρά νησιά. Εμείς λοιπόν όταν βλέπουμε τι σημαίνει η ζωή, το πρώτο πράγμα, έχει ζήσει ο Αθηνά, αυτό είναι επειδή βγήκε από το κεφάλι, είναι αντιδρούμε. Αντιδρούμε. Λες, δεν μπορεί να είναι αυτό. Να ξέρετε ότι υπήρχε και αυτό το τεστ στις φυλακές, σας βάζουν στη φυλακή και αφήνουν το κελί ανοιχτό. Και φοβάστε τόσο πολύ που ενώ είναι ανοιχτό δεν βγαίνεις. Λες, μόλις προσπαθήσω να βγω θα με σπάσουν στο ξύλο. Και μετά ανακαλύπτεις, αυτό είναι για εσάς όλους, ανακαλύπτεις ότι δεν υπάρχει κανένας φύλακας. Okay, το ξανακάνω λίγο πιο φιλοσοφικά και πιο απλό. Φανταστείτε τώρα ότι είμαστε όλοι σε κελιά, ανοιχτά. Αλλά κελιά. Που είναι αρκετά μαζεμένα για να βλέπουμε μόνο αυτό. Έρχεται λοιπόν ένας παράξενος, τύπου Jesus Christ, και σας λέει, ανοιχτά είναι. Τώρα εσύ ξανακοιτάς το κελί σου και λέω ότι σε μια γωνία έχεις το φαγητό σου, έχεις την κουζίνα σου, το μαγαζί σου, λες εδώ. Δηλαδή υπάρχει και ζωή έξω. Και σου εξηγεί ότι η ζωή είναι μόνο έξω, δεν είναι εδώ. Τώρα πώς το βλέπεις. Είναι δύσκολο να φύγεις. Θυμάστε τον πλούσιο με τον Χριστό. Λέει θέλω να γίνω μαθητής σου. Του λέει ο Χριστός, άφησε τα πλούτη σου και έλα. Λέει όχι και τα πλούτη. Εγώ το φαντάζομαι αυτό, θα χρειάζεται να ήταν ο μόνος μαθητής με ένα τσουβάλι από πίσω και να χουλαβαλάει τον χρυσό. Είναι μερικοί που έχουν τέτοια βαρύδια, δεν τα λένε χρυσό, λένε βαρύδια. Τι σημαίνει να ζεις ελεύθερος, εκτός κελιού.
Και όταν λέμε τη φράση «έχω τα υπαρξιακά μου», είμαστε ισόμορφοι με καρέκλα, τελικά αυτό γίνεται. Γιατί πάμε και στον ψυχολόγο καμιά φορά και λέμε να έχουν πιάσει τα παλιά.
Εκεί πας σε καναπέ όμως.
Α, ναι, είναι πιο.
Εντάξει, αυτό είναι συνειδητοποιημένο. Σε βάζει να μιλάς μόνος σου και να σου εξηγήσει ότι δεν έχει τίποτα να σου πει. Και εσύ μετά του λες ευχαριστώ που με ακούσατε. Τελικά σε αυτό το τομέα ο μόνος τρόπος που έχουν να σε ακούσουν είναι να μην μιλάνε. Αν το σκεφτείς ορθολογικά, εντάξει, ενώ ας πούμε στα ζευγάρια λες, μίλα μου ρε, πες μου κάτι, ενώ θα μπορούσε να ήταν ψυχολόγος. Να σου πει κάτσε στο divine, σε παρακαλώ, και πες τα δικά σου, θα τα ακούσω κι εγώ, θα τα ακούσει κι εσύ, και είμαστε. Ναι, είναι ισόμορφο με ποια έννοια. Είναι μια ύπαρξη που δεν έχει γίνει ζωή. Και επειδή τώρα σας κρατάω και το Άγιον Όρος, μην νομίζετε, είχε μια φράση βέβαια που είναι γνωστή, είναι ότι αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αυτό πρέπει να το διαβάσεις δύο φορές για να είσαι σίγουρος τι εννοούσε, γιατί μοιάζει με το ξέρω ότι δεν ξέρω, λες τελικά το ξέρει κάτι ή δεν ξέρει τίποτα αυτός. Και όταν βλέπεις ας πούμε τους μοναχούς, εδώ είναι το άλλο παράδειγμα. Δηλαδή, εμείς ζούμε σε κελιά, χωρίς να το ξέρουμε, και ο μοναχός πάει σε κελί για να απελευθερωθεί. Είναι παράξενο άμα το σκεφτείς, εντάξει. Άρα, δεν έχει πολύ θρόνες, καναπέ, εντάξει. Ό,τι φτιάχνουν.
Ο βιοποριστικός αγώνας, εκείνο το πλαίσιο, δεν είναι υποκατάσταση. Δηλαδή, αν ήμασταν ολιγαρχίες και δεν ήμασταν δούλοι του συστήματος του αυτό, να φτιάξω τον ήχη, να κάνω το αυτό, να κάνω το extension, να πάρω το τελειωμάκι, να το αλλάζω κάθε τρία χρόνια, να το αυτό εκεί.
Γιατί θεωρείς ότι είσαι... Γιατί θεωρείς ότι είσαι δούλος, δεν είσαι ο δούλος του συστήματος.
Δεν είμαι σίγουρα.
Όχι, περίμενε, δεν μιλάω για σένα. Λέω, δεν είσαι δούλος του συστήματος. Είσαι δούλος της ύπαρξής σου.
Ναι, με αυτό.
Η οποία δεν έχει ανάγκη να έχεις ένα σύστημα για να καταπιέζεσαι.
Όχι.
Εμείς, ας πούμε, δεν ήμασταν καταπιεσμένοι, επιλέξαμε ένα σύστημα να μας καταπιέζει και μετά χαρήκαμε που απελευθερωθήκαμε. Δηλαδή, μόνοι μας το βάλαμε, μόνοι μας το βγάλουμε, μόνοι μας το θέλουμε, μόνοι δεν το θέλουμε. Λες, παιδιά, τι θες στο τέλος.
Γιατί το βιοποριστικό σε κάποιο βαθμό δεν το κάνεις. Δηλαδή, έστω, θα σκάψω να βάλω την ντομάτα. Αν είναι.
Γιατί συνεχίζεις να το λες βιοποριστικό. Καταλαβαίνεις. Με ενοχλεί που βάζουμε και το βίο και τον πόρο. Είναι καθαρά σκλαβοσύνη. Δεν έχει τίποτα να σου προσφέρει άλλο. Συνεχίζει να υπάρχεις μέχρι το τέλος της ύπαρξής σου. Αλλά μετά να ρωτήσεις γιατί οι άνθρωποι λένε αν υπάρχει ζωή μετά. Μα εδώ είναι εκεί που δεν έχουν ζωή.